най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме да си говорим за здраве в предаването Най-добрите лекари. Сигурна съм, че следващата тема ще е интересна за всички родители, защото мой гост е детският психиатър, доцент Антон Славчев от Александровска болница. Здравейте!
Здравейте!
В деня на просветата ми се иска да си поговорим за един проблем, с който се сблъсква почти всеки родител. Знаете, че много хора се оплакват, че не могат да накарат детето си да учи и да чете. Има ли безотказна формула как да съсредоточим вниманието на детето към този процес?
Безотказна формула, разбира се, няма. Но когато ние се опитваме да привлечем вниманието на детето към подобни занимания, то трябва да изпитва удоволствие от това, което прави. И така да му представим задачите, че то успешно да се справи с тях и да изпита удоволствие от това. Ако това е, разбира се, безотказна формула. Разбира се, наказанията, упреците, изрази като колко си тъп, не щеш, да, или мързелив, не помагат. Детето трябва да бъде поощрявано. Трябва да бъде и харесвано, дори когато не се справя. Ако това е безотказна формула.
В това забързано ежедневие, обаче, като че ли повечето родители нямат много време да обърнат на децата си, може би това е една от причините.
Да отказват децата да се занимават с подобни дейности, с четене, с уроци, едва ли. Едва ли липсата на време е причина децата да отказват да се занимават с подобни занимания. Разбира се, родители активно трябва да създава интерес към тези дейности, но и да позволи на детето да се оттегли, когато се усеща отекчено, уморено, когато му е досадно.
Знаете, за амбицията на родителите, колкото се може по-бързо така да научат децата си да разпознават буквите, цифрите, да смятат. Кога всъщност трябва да се започне с тази работа или така за всяко дете индивидуално?
За да може едно дете да се научи да чете, да пише, да усвои тези умения, трябва да има определена степен на зрелост на мозъчни структури и функции. Това озряване наистина индивидуално за всяко дете, разбира се, в определени граници. Така че при първите признаци на интерес към подобни неща, този интерес трябва да бъде подкрепен. Разбира се, всичко това е много индивидуално. Ако детето няма тази зрелост на структурите, на функциите за усвояване на тези умения, по-добре е то да не бъде насилвано.
В коя възраст така приблизително препоръчвате да се започне с този процес?
Този процес на създаване на интерес,
да,
към ограмотяването. След петата година.
След петата година. Какво е вашето мнение в този смисъл за всички онези частни ясли, детски градини, в които се говори на чужд език, с идеята малкото дете да го научи от най-ранна детска възраст?
Вече стана въпрос за това, че усвояването на езика, в това число и родния език, е свързан с определена зрелост на структурите и на функциите. Ако едно дете е усвоило с достатъчна лекота собствения майчиния език, едва ли ще има някакъв проблем то да посещава чуждоезикова детска градина. Детска градина с чуждоезиково обучение. Ако детето обаче има проблеми с проговарянето, с, независимо от това дали експресивната реч или разбирането на речта, най-добре е то да не бъде давано в такава детска градина с преподаване на чужд език. Защото двоезичието при недостатъчно зрели структури може да затрудни езиковото развитие на детето.
Да кажем на слушателите, че могат лично да зададат въпросите си към вас на ефирния ни телефон 984-983 с код за София 02. Кажете ми, кои са най-честите заблуди на родителите по отношение възпитанието на децата?
Те сигурно са много. Но една такава заблуда, например, е заблудата, че с нравоучения, с беседи, с говорене могат да възпитат детето си. Родителя възпитава детето си само с присъствието си.
С личния пример, може би?
Да, най-грубо казано.
А когато говорим за личния пример, кажете ми взаимоотношението между родителите до каква степен може да окаже влияние върху психиката на детето?
Естествено е, и всички очакват този отговор, че конфликтите между родителите във всички случаи се отразяват неблагоприятно и върху неговото емоционално развитие, и върху личностовото му развитие. Но понякога тези вредни въздействия върху детето са доста незабележими. Всъщност родителя, разумният родител, би трябвало да си дава сметка, че неговото дете е бъдещ възрастен. С начина по който отглежда детето си, то всъщност го възпитава, обучава го да бъде и бъдещ родител. Тоест, даже има един такъв термин — лично преживяно обучение в родителстване. Практиките на отглеждане на едно дете като по наследство се предават и в поколенията. Общо взето, начина по който сте била отгледана вие, начина по който съм отгледан аз, ще го предадем на своите деца, като ги отглеждаме горе-долу по същия начин. Разликите са само в детайлите. По същия начин, дори като наследство през поколенията, се възпитава, създава се и отношението към възрастните хора. Тоест, ако ние имаме лошо отношение към нашите баби, дядовци, прабаби, прадядовци, по този начин ние просто градим нерадостното си старческо бъдеще.
Кажете ми, когато идват при вас така хора, които искат съвет за отглеждането на децата си, какви са най-честите проблеми, с които се сблъсквате? Така в семейната атмосфера, в която живее съответното дете.
При нас рядко идват родители с подобни искания, как да възпитаваме, как да отглеждаме детето си. В ежедневието ние сме длъжни да оцениме семейството. Не за друго, защото детето с психични проблеми, за разлика от възрастни с психични проблеми, в много по-голяма степен зависи от обкръжението. Това е семейството, приятелите, училищната среда. По тези причини, щем не щем, ние трябва да оценим семейството. Какви са отношенията в семейството и най-общо? Има три вида отношения, които се създават между родителите, вътре в брачната двойка. След като двама души се съберат да живеят заедно, подписали или не подписали брак, има един период от време, около 2-3 години, който един от теоретиците на фамилната терапия Халей нарича етап на договориране на ролите. По принципа на проба-грешка, и това е един несъзнаван процес, хората започват да се напасват един към друг. И след като приключи този процес, най-общо, най-грубо, между брачните партньори се установяват определен тип отношения. Един от лошите типове отношения са комплементарните отношения. Това са едни отношения, при които единия от партньорите е в високопоставена позиция, другия от партньори е в трайно подчинена позиция. Естествено, този, който е в подчинена позиция, е в по-неблагоприятната, и с времето, с годините, перспективата е този, който е в подчинена позиция, много по-често това е жената, разбира се.
Да.
Или да направи депресия, или да се пропие, да злоупотребява с някакви дроги успокоителни, или пък да се разболее от някакво психосоматично заболяване. Т.е. заболяване, корените на които са в дългосрочната психотравма. Дългосрочната хронична психотравма. Друг тип отношения, които могат да се установят при едно такова брачно партньорство, са така наречените симетрични отношения. Това са едни отношения, при които никой не сдава властта.
И двамата държат фронта.
Двамата държат фронта и със времето настъпва така наречената симетрична ескалация на напрежението. Изхода от такава ескалация на напрежението в семейството най-често е разпад на семейството. Разпадане на фамилната система. И тогава възниква въпроса, добре, кои са здравите отношения?
Да, точно това ще е следващия.
Това са така наречените реципрочни отношения. Това са отношения, при които в едни области на живота са водеща роля един от партньорите, в други области на живота другия партньор. Или пък да кажем тези функции на водене се сменят периодично в времето. В един период от време водеща фигура е на единия партньор, да кажем на мъжа, друг период от време на жената. А като казваме различни области на ежедневието, че там може да има смяна на супериорни функции, да кажем по отношение на образованието на децата. Един от родителите има водеща роля, но грижа за домакинството, финансовата област на семейството, да е водиш други от партньорите. Това са реципрочните отношения.
Които са най-правилни.
Да.
Казахте преди малко, при нас рядко идват родители, така за да ги съветваме как да отглеждат децата си. Има ли го този момент, че като че ли България не се знае много за разликата между психолога и психиатъра?
Това е въпрос на психологична култура, която за съжаление българина не е твърде висока. Психиатъра, дали ще е възрастов или детски психиатър, е лекар. Той е завършил най-напред медицина. Докато психологията е хуманитарна дисциплина. В това число и психоанализата са хуманитарни специалности. Това е голямата разлика. Психиатрията обаче е една област, към която хората се страхуват да се насочат и срамуват да се насочат. По това психиатрията прилича на кожно-венерическите болести. Срамно е да се обърнеш към психиатър или към психиатър. По-лесно се търси помощ от невролог или от психолог. Разбира се, когато съществува психиатричен проблем, да се потърси най-напред помощта от психолог е грешка, защото най-напред трябва да се реши има ли психично разстройство, психично заболяване в медицинския смисъл на думата и то да се лекува с медицински средства. И след като психиатъра каже не, такова разстройство няма, съществува психологичен проблем, тогава нека се насочат пациентите към психолог. Психологията е по-скоро наука, която помага на здрави хора с психологични проблеми.
Защо обаче съществува този страх и всъщност той не е ли причина проблемите при някои деца да се откриват твърде късно и тогава лечението дори е невъзможно?
Такива разстройства, разбира се, има. То е именно заради стигмата, която поставя психиатрията. Поне в нашето общество е така. От друга страна, търсенето на психиатрична помощ, без да има основания за това, за едно дете, е по-скоро показателно за тревожността на родителите, на майката или на бащата, или пък и на двамата заедно. Така че смислената помощ може да се даде наистина, когато тази помощ се търси в нужния, в подходящия момент.
Но все пак вие казвате, че българите рядко ви търсят, дори когато има проблем в този смисъл. Забавя ли се понякога търсенето на помощ, стигането до вас?
За някои разстройства това не е фатално. Едно дете може да е родено с проблема си. И проблема може да бъде, разстройството може да бъде диагностицирано и това да не е фатално след това за неговото развитие. Но има други заболявания, които са с начало, има начало.
Има развитие, прогресия, да.
Има и край. Когато в тези случаи, когато се потърси помощ с закъснение, тогава и резултатите от лечението са наистина по-лоши.
Дайте пример за кои заболявания.
Така е при шизофренията, например.
Да.
Има такова начало, такова развитие на шизофрените разстройства, че то може да е бавно, постепенно, подмолно, недоловимо. Винаги родителите могат да обясняват нещата, бе, по-тежък пубертет, да кажем, става въпрос за истинско заболяване. В тези случаи може да се окаже фатално.
Добре, каква трябва да е според вас, какво трябва да се промени така, че хората да са по-грамотни по отношение на това да забелязват тези проблеми в децата си? Или може би не само родителите, а и хората, учителите в училищата?
Тази ситуация може да се промени естествено с сенсибилизиране на общността, на обществото и повишаване точно на психологичната и на психиатричната култура.
Как
няма
може
други
да се
начини.
Случи това?
Това може става и с времето. Това става, разбира се, и с обучение.
Достатъчно.
Със създаване на интерес, използване на медиите.
Достатъчно ли са детските психиатри в България?
Ние сме 15-тина души.
Изключително малко.
Да. Още по-малко са психиатричните служби. В София има една психиатрична клиника, има психиатрично детско психиатрично отделение във Варна, има две детски психиатрични служби в Руси и в Търговище, общо взето са това. Понякога колегите, които получават специалност по детска психиатрия, работят в служби за възрастни и това, че те са придобили специалност детска психиатрия, да, не означава, че на тях ще им разкрият служби, за да работят по тази специалност.
А защо се получава така?
Ами най-вече и заради това, че психиатрите и детските психиатри са сред не особено търсените специалности. От психиатри, от детска психиатрия малко хора са забогатели.
Чисто финансова проблема.
Да. Вече има детски психиатри, които са се изнесли извън страната.
А има ли специализанти в момента? Вие имате ли?
Да, има. Има специализанти в момента. Има. Те са на конкурси се явяват за придобиване на специалност по 2-3 души на година.
Изключително малко.
Да.
Някои от тях най-вероятно са заминали от вашите специализанти да работят в чужбина.
Вече са оттатък.
Разбере, дайте ми пример, ако можете, за това колко получава един български детски психиатър тук и в по-развита държава, здравно по-развита държава.
А, разликите са в пъти, както и в всички останали специалности.
Добре, ще си продължим да си говорим с доцент Славчев след новините по Дарик Радио. Продължаваме да си говорим в предаването Най-добрите лекари с детският психиатър, доцент Антон Славчев от Александровска болница. Казват, че през първите 3 или 7 години, според различните теории, се изгражда характерът на човека. Така ли е наистина? Толкова голямо значение ли отказват тези първи години?
Да. Тогава се създават нагласи, особености на личността, които след това във времето се коригират по-трудно. Това е така, защото в тази възраст, освен с интензивното интелектуално-когнитивно развитие, психомоторно развитие, човек се развива и емоционално. Едни от важните задачи на тази възраст е изграждането на здрава привързаност, на атечмент. Тоест, детето има задачата да изгради здрава привързаност с една фигура на възрастен, която да служи като модел. Това е възрастта, в която човек се настройва на вълната на преживяванията на другите, т.е. създава се способността да се преживява емпатия. Едно дете, което е изградило такава привързаност към майката, например, се разплаква, когато види, че майката плаче. Понякога то така и усеща, че се разплаква, когато очите на майката само се навлажнят. Когато има много честа смяна на обгрижващите, сменят се баби, дядовци, бавачки, гледачки и така нататък, или когато детето е отглеждано в институция, такава привързаност, такъв атечмент не се изгражда. И това трайно уврежда емоционалното развитие на детето. След това, в живота като възрастен, се очертават едни личностови характеристики на анестезност, хиперестезност. Какво означава това? Анестезност означава липса на емпатия, липса на усещане за преживяването на другите. Те са безчувствени към преживяванията на другите и в същото време са свръхсензитивни за собствените проблеми, собствените преживявания. Можете да си дадете сметка, че тези хора ще бъдат много трудни за общуване, много трудно ще се придържат към някакви житейски правила, много е възможно те да имат и антисоциално поведение. Когато говорим за тази възраст между 3 и 7 години, трябва освен това да знаем, че в тази възраст се появява чувствата за вина и срам. Това са двете чувства, които ни правят конформни с социалните очаквания и изисквания. Тоест, това са двете чувства, които ни позволяват ние да имаме социално приемливо поведение. Тоест, това са чувствата, които нас не дисциплинират. По тези причини възрастта между 37 години особено
е толкова важна. Да. А вие привърженик ли сте на това мнение, че дори когато бебето е в корема на майката, нейните чувства и емоции се предават на плода, и когато той е в абсолютно невръстна възраст, примерно от 1 до 12 месеца, така психологическото състояние на майката оказва огромно влияние върху бебето.
Разбира се, че това е важно. До слуховете по този въпрос мисля, че са силно преувеличени.
За това, че когато е в корема на майката, му предава негативните емоции. Добре, доколко е важно как родителите учат децата си пък да комуникират с другите деца? От личен опит ви казвам, че на мен лично ми прави впечатление на амбиция така в родителите да учат малките да си пазят играчките, да не ги дават, да стоят винаги плътно до родителите си, да не играят с другите деца.
Сега ми е малко трудно да разбера какво означава да учим децата да пазят играчките си. Разбира се, родителите трябва да възпитава уважение на вещите, което означава да не възпитава разрушителност.
Да.
Това е важно. От друга страна обаче, детето трябва да разбере, че вещите са нещо, което служат на човек, а не човек трябва да служи на вещите. Освен това, играчките, да кажем, подаръците са средство за изразяване на добро отношение към другия. Те са такова средство. Понякога на нас, българите, това чувство за несъобразяване, неуважение към вещите е особено подчертано. Аз съм особено чувствителност на темата за разрушението на мавзолея, например.
Така.
Без да казвам, че това е важната, основната причина за падането на правителството, което беше тогава на власт, винаги съм смятал, че човек дълбоко в себе си, въпреки всичко, се плаши от разрушителността. И че това, може би, разрушаването на мавзолея имаше макар и малък принос за падането на правителството в следващите избори.
Ваше мнение е това. Аз по-скоро исках да ви попитам за отношенията между децата. Как да учим детето си да се държи с връзниците му?
С приемане на другия. И най-напред то трябва да изяви желание да общува с другите деца. То трябва да бъде поощрявано и естествено това общуване трябва по някакъв начин да бъде контролирано. Най-малкото да се създаде безопасност за общуване на децата. Разбира се, не е добра идея, нещо, което в съвременето се случва, детето да бъде приучавано да бъде над другите. Детето трябва да се съобразява с нуждите, потребностите, очакванията и на възрастните, и на връстниците.
Те, да, много родители могат да ви кажат, мен ме е страх, обаче моето дете да не е слабохарактерно.
За това говорим. Това не е най-добрата идея, най-добрия подход.
Кажете ми, в Александровска болница с какви диагнози най-често така лекувате деца?
В детската, в юношеската възраст се срещат всички психични разстройства, които могат да срещнат и при възрастните. Може би с изключение на възрастовите деменции, болестта на Алцхаймер, старческите деменции и така нататък. Това е естествено. Освен това, обаче, има една група разстройства, които са характерни и са с начало в детството и в юношеството. В тази възрастова група се диагностицират разстройствата на развитието, се спада аутизма, синдром на Аспергер, синдром на Рет, всички те са в така наречената група разстройства на развитието. В тази възраст се диагностицира умствената изостаналост, специфичните разстройства на развитието. Тук спадат разстройства на уменията за четене, за писане, освояване на граматичните правила и така нататък. Те също е една голяма група. Освен това, в клиниката, и това е една от основните ни групи пациенти, са психозите в детско-юношеската възраст. Това са разстройствата от групата на шизофрениите, афективните разстройства. Това са депресии, мании, биполярно афективно разстройство. Разстройствата на хранителното поведение. Тук са анорексията, булимия, нервоза. Binge eating има едно разстройство. И освен това, сепарационни страхове много често се срещат. Те са възрастово специфични в предучилищната възраст.
Какво представляват те?
Това е страх от раздяла. Детето се страхува да се раздели от майката. И то става явно, става очевидно, когато детето тръгва в детска градина или пък на училище.
Как се справят те с този проблем, който според мен не е много рядък?
Ще търсят нашата помощ. Успяваме да се справим. При малка част от децата се налага да се дават лекарства, но в някои случаи наистина то е много тежко разстройство. Други по-леки случаи нещата минават само с психологична подкрепа и помощ.
Като казахте за анорексията, като че ли или не се говори вече толкова активно по тази тема, но забелязвате ли един спад в броя на пациентите?
Не. Не се забелязва такъв спад. И в момента има момичета с разстройство на хранителното поведение в клиниката. Има една флуктуация в сезоните, значи има едни огромни периоди от време, в който рядко се обръщат за нас, към нас за помощ, но има други периоди от време, в който просто са валели заявки за помощ по повод анорексия.
В момента?
В момента има.
Кой е най-успешният случай в практиката ви?
Трудно ми е да кажа, но във всички случаи това са пациенти или с шизофрения, или пък точно с разстройство на хранителното поведение при анорексиите. Там успехите, терапевтичните успехи, наистина са явни и големи. Но аз сега се сещам за един случай, който едва ли трябва да го наречем успешен, той е просто парадоксален. Преди много години имахме едно момченце в клиниката, при което разстройството беше дромомания, то бе едно патологично влечение към пътуване. И това дете не ходеше на училище, бягаше от къщи, за да пътува с тролеите по градския транспорт.
Много интересно, не съм чувала за подобно.
По тези причини то беше прието, посещаваше болничното училище, бягаше от болничното училище, в това число оставят го майка и баща, то бяга, пътува с двете смени на тролеите. И минаха много години, аз чаках на една спирка един тролей. Тролея не тръгва. Ватман ме чака да се кача и ми казва: добър ден, здравейте, аз съм Еди кой си. Той беше станал ватман. Така че този дефект, който все едно съществуваше, той го беше превърнал в професия.
В професия, да.
Беше женен, имаше деца и изобщо функционираше много хубаво.
Един въпрос, който задаваме на всички наши гости. Ако имахте властта да промените здравната система в България, с какво бихте започнал?
Това е много труден въпрос. Изключително труден въпрос. И тези, които се заемат с тези промени, освен, че се нагърват с големи отговорности, сигурно и голяма авантюра да се заеме с подобен проблем. Но е с две неща бих се взел. Мисля, че е грешка това, че болниците са търговски дружества. И да се очаква търговска печалба от тях. Това е едно. И второ, бих се постарал да се повиши или най-малкото да се възстанови престижа на медицинската професия. Като начало, например, бих въвел правото на лекарите от спешна помощ да налагат санкции за тези, които са ги безпокоили без основание.
Тези фалшиви обаждания?
Да.
Добре, благодаря ви за този разговор. Цялото интервю с доцент Антон Славчев може да чуете в сайта ни bezdoctors.bg, както и при повторение на предаването в събота сутрин от 8 до 10 часа. От мен Лили Ангелова, до чуване и до следващия петък.